anaya balse marka hore ku soo dhawaada faaqdada todobaadka waa kan wariyaha Muqdisho Cabdi Axiis Barrow.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdada todobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrowa guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadan hannaanka geedi socodka siyaasadda doorashooyinka soomaaliya. barnaamijka waxaa igala qeyb galaya doctor xasan sheekh cali nuur oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka islamarkaana dhiga siyaasadda. sidoo kale waxaa barnaamijka igala qeyb galaya rofesor liibaan xuseen ciise oo kuliyadda sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya. sidoo kale barnaamijka waxaa inala faaqidi doona oo inala jooga cabdulqaadir maxamed cusmaan oo loo yaqaano cabdulqaadir barnaamij, waa falanqeeye faalleeya siyaasadda gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay. dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa marka hore barnaamijkan inaad marti inoogu tihiin. waxaan jecelahay doctor xasan sheekh cali nuur inaan ku bilaabo. doctor xasan sheekh cali, aad baad ula socotay soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil un keliya wada jooga, doorashadii soomaaliyana aad bay dib ugu sii dhacaysaa. khilaafkan maxaa soo celceliyay?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda aad magacooda sheegtay. aniga mudane maxamed cabdulaahi farmaajo agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya, rooblena wuxuu agtayda ka yahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayuu agtayda ka yahay mabda'iyan. qofkii fikir kala qabana waa ku ixtiraama. khilaafkan haddii uu aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsano, wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay waddada ay ahayd siyaasadda soomaaliya inay ku socoto oo ahayd waddada nabad wax ku raadinta, wada hadalka, isqaadashada, wada lahaanshaha dowladnimada, iyo in siyaasadda soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda soomaaliya amar ku taagleyn iyo xoog ciidan wax ku raadin. waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan. waxayna ahayd siyaasadda soomaaliya maadaama soomaaliya ay taa waddan dumay oo dib u heshiisiin iyo isu keenid ku jira inuu qaato waddadii nabadda ee dadka asiga ka horreeyay ay ku shaqeeyeen oo dadka laysugu keenayo oo siyaasadda la isla lahaa. si kale haddii loo dhigo soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda soomaaliya. siyaasadda soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geed fadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda.
aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir barnaamij. waad arkaysaa dooda rofesor xasan sheekh cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib usoo laabto sanad iyo afar bilood oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqeynayaan. maxay kula tahay adiga khilaafkan soo lii?
khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii soomaaliya ka soo dhacay, khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii 2012 oo runtii ay goobjoog u ahaa, iyo sanadkii 2016 waxaa dalka hogaaminayay ra-iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay. cabdiweligaas intuusan ra-iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladii madaxweyne farmaajo oo markaas ra-iisul wasaaraha ka ahaa. markuu madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna, waxaa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh, iyadoo runtii mar walba oo doorashada la gelayo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn, haddana waxay ku guulaysteen in raisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo nambarkii markii labaad oo 2016 waxaa dalka raisul wasaare ka ahaa sanadii ugu dambeeyay raisul wasaarihii hore Umar Cabdirashiid Sharma Arka oo runtii markaa ka hor soo noqday raisul wasaare soo noqday markaasna raisul wasaare ah runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweynayaal ahaayeen laakiin raisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble runtii khibradiisa siyaasadda waxay ka bilaabatayba raisul wasaarnimada taasa waxay tahay in uusan lahayn khibradii runtii dalkan ugu gaarsiin lahaa doorasho intii 14 ka bilood ahayd uu joogay raisul wasaaruhu wuxuu waqti badan ku lumiyay safarro dibadda ah oo aanan macno badan doorashada u lahayn wuxuu waqti ku lumiyay een xilal qaadis oo macno badan doorashada u lahayn wuxuu waqti badan ku lumiyay dagaal uu la galay hay'adihii amniga oo ugu horeeyso hay'adda NISA runtii aad la socotaan hadda oo la joogo maalmahan waxa dareemaysa arrimo kale oo runtii aanan xataa qabiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmeynay ayuu runtii sii galay
waxaan rabaa professor Liibaal Xuseen Ciise oo bulshada rayidka ka tirsanaynaan u imaado professor waa la socotay khilaafkan uu soo taagnaa dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaa dhahayeen khilaafkii mar kale ayuu dib u soo laabtay aragtidaad qabtaan muxuu
yahay bismi illahi raxmaani raxiim waa madacelinayaa iyo dhammaan asxaabtayga la qayb galaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas-uul uu soo noqdo waana ficlan waxaan is leeyahay waa ayaan darro weyn weyn in niyad jab shacabka soomaaliyeed u timi marxaladan iyadoo la joogo waqtigii kala guurka ahaa la sugayay inay doorashooyinkii dhammaystirmaan way bilaabmeen ha ka jiraan cabashooyin ha ka jiraan yacni murano kala duwan oo habraaci iyo ha ka jiraan laakiin waxay ahayd marka kan aragtideenna aqoon ahaan iyo bulsho rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yani dhammaystiri lahaa doorashooyinkan loona tuxaan bixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan mataqaanaa in la abaara ay ahayd laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan in ay mas-uuliyiintu isku wada kaalmaystaan taa ayay ahayd laakiin waxaad moodaa kii in la hareer maray oo yacni aad moodo khilaafaad mararka qaarkood yani laga daaqsan karay yani ama gar kulahow ama gar ha ku lahaanin laakiin marxaladatan oo aad waddanka uu ku jiro marxalo kala guura dastuurkiisa isa dhamaystirne marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadkan uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaannimo in la muujiyo
waa gartay waan u imaan doonaa waa fikir dad fara badan ay banaanka keenayeen professor xasan sheekh cali sida cabdulqaadir barnaamij uu ku doodayo waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxaa sabab u ah ra-iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay anoo siga qaadanaya arrintaasa sabab u ah uu leeyahay oo doorashadii 14 bilood oo hor u dhaqaajin waayay sida madaxtooyada waa ku eedeysay in arrintan ay sabab u tahay adigu ma qabtaa doorashooyinka ra-iisul wasaaro ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay
anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa ka mid a ama dibeedka waxaa ka mid a inaan tayda sheegto oo aanan qof tiisa aan ku faragelin taasi waa principal aan leeyahay laakiin su-aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto ma odaga ummaddu ay ku heshiisay inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kalaa laga rabay 2012 doorashadii dhaceysay haddaan tusaale usoo qaadano sax waaye cabdiweligaas oo ra-iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas jooga xasan sheekh 2016 ra-iisul wasaarihii waagaas joogay cumar cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hogaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hogaaminayay 2012 sheekh shariif 2016 xad shaqa hogaaminaya marka sidee bay ku dhici kartaa nin asagu tiisii gabay in la siiyo credit ee ninkii la maagay ha lagu gegebeysto ee asaga la saaray laba culays.
Yani waxay ka dhigan tahay
tafsiir guud haddaan ka bixino hadalkaasi,
waxay ka dhigan tahay annagoo eedayn lahayn cabdiwiil gaas ka waran oo tiisi iyo tii sheekh shariif xambaari lahaay ama cumar cabdirashiid oo mas-uuliyaddiisa iyo mas-uuliyadda xasan sheekh dusha loo saari lahaay iyadoo xasan sheekh uu feelgaroobay, iyadoo sheekh shariif feelgaroobay, haddana ma eedayn lahayd cumar cabdirashiid iyo cabdiwiil gaas ma eedayn lahayd. Loojiga caqligaa diidaay annagoon qofna hadda aan fikirkiisa aan ku khilaafsiin. Marka waaba meesha keli ah oo ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkan 2012 doorashada dhacday waxay ku adkaysan tahay doorashada sheekh shariif qabtay iyadoo oo la qabtay cabdiwiili gaas. 2017 waxay ku adkaysan tahay doorashadii uu qabtay xasan sheekh iyadoo oo la qabtay cumar cabdirashiid. Laakiin tani waxay ku adkaysnaan doontaa doorashadii uu qabtay Roble maxamed xuseen Roble ayay noqon doontaa. Marka waa ujeedaa meesha dhibaatadu ka jirto. Intaas waxaa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay Professor Liban anna aan ku raacsanahay. Madaxweyne Sheekh Shariif asagoo musharax madaxweyne ah ayaa ra-iisul wasaare asagoo uu magacaabay ayaa wuxuu mudane madaxweyne anna waxaan ahay musharaxaan uu yiri. Markaasay is aqbaleen oo ayagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo Soomaali ah ayay Soomaaliya bootiyeen. Sidaas oo kale cumar cabdirashiid oo asna wuxuu noqday musharax asoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaataa kama jirin, gacmahay isheesteen, shaqadii isla qabteen. Bal fiiri hadda hal waqtigan maxaa dhacay Khayre asoo dhihin musharaxaan ahay ayaa wuxuu yiri keli doorashaha la qabto meesha ka tuurta waa ogeed Khayre ay ka tuurtay doorashaha la qabta keliya, xataa doorasho toosa ma dhihin, doorasho dadban ma dhihin, anaa musharaxa ma dhihin. Okay, haddana Roble yimid musharax madaxweyne ma aha wixii hala toosiyo leeyahay. Markaasaa ciidan lagu soo weeraraya madaxtooyada dhexdeeda. Marka waad ujeedaa meesha dhibaatadu ka jirto. Arrinkaasna Soomaali iyo ajnabiba waa arkaane waqti badayaan isaga qaadina aan hore u saca
meesha dhibaatadu ka jirtay. Waa gartay Cabdulqaadir waa la socotaa doodaas. Madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaarihii horena marka uu doorasho soo hadal qaado ku tagay buu leeyahay Professor Xasan Sheekh Cali ra-iisul wasaarahana doorashada isagoo ka shaqeynaya ayuu haddana horu socod la imaan la ayaa sababo la xiriira qalab madaxweynaha ka imaanaya. Aad miyaana taa ku muuqano oo doodaas dadka ay soo qaadayaan weliba dad badan ay qabaan haddana arki
karin? Waxaan la soconaa runtii 4 sano ama 5 sano madaxweynahan joogay Farmaajo berigii hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbiya ku dhisan in la qabto, sharcigii la dejiyeyna qaabkaasaa lagu dejiyey. laakiin baarlamaankii jiray ayaa arrintii wareejiyey oo ka dhigay in la aado doorashadan, iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorasho dadban oo nooc hadda aan muhayna ah oo doorashadii sanadkii hore ee
2012.
Madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa uu sameeyey oo runtii madaxweynaashii ka horreeyay xataa isa sameynin ayuu wuxuu sameeyey sanadkan bilowgiisii bishii Abriil oo ah in ra-iisul wasaaraha loo gacan geliyey markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wadatashiga qaran. Yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada. Waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin. Waxyaabaha aan isku khilaafsanahay saxiibkay iyo akhyaarta qaar waxay tahay shuruucda dalka mar walba waxay siinaysaa madaxweynuhu inuu yahay haykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo, sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo. Taasaa waxay keentay 14 bilood kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu dhaqaaji waayay doorashada ay timiday, ra-iisul wasaaruhu shuruucda xataa lagu shaqeynayo waa ka horreeyeen oo sharciga 17 oo soo baxay sharciga 2030 la yiraahdo oo madaxweynuhu saxiixay October ee September yaan rabaa uu saxiixay October 10keedii uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray la faafiyay rais wasaaraha waa ka horeeyay waxa ka horeeyay hab raaciyada lagu shaqeynayo marka asagoon hab raaciyada
Allah arki kara sabab
ay asagoon hab raaciyadii iyo si fiican u darsin khibradiisa oo siyaasad iyo dawladnimo iyo xilliga lagu jiray runtii aas leeyahay aad iyo aad ay uga yartahay rais wasaarayaashii hore wuxuu sameeyay gudigii khilaafaadka iyo toban xubnood oo kamida uu diray madcin gudiyo khilaafaada jirijira waxaa jirijiray technical committee xilligii 2012 qof ka koobna waxaa jiray gudi fiit la yiraahdo oo federaalka ah haddana wuxuu ka shaqeeyey in gudigii fiidna khilaafaad uu ka dhexdhaco oo ugu dambeyn isqabqabsadaan gudigii oo gudi aana shaqeynayn hadda labadii gudiba ay noqdaan gudiyo maxaan kuu sheegaa curyaan ah taasi waxay keentay in madaxweynuhu uu fargelin ama toosin uu markii hore ku sameeyay waxaa kasii daran oo ka muhiimsan madaxweyne farmaajo xilligiisii dhowr mar ayuu wuxuu sheegay in corruptionku uu yahay khad cas 2018-deedii xilligii October sanadkii 2020-ka wuxuu soo saaray sharci aad iyo aad loo horgaalay waxaan rabaa qaybta labaad oo aasaaska u ah sababta u ah
Professor Liban aad ayaan arkaa tixgelinaya taa musuqmaasuqa una iman doonaa Professor hadda khilaafku waxa uu gaaray beesha caalamka inay soo farageliso ama hadalla ay ka soo saaraan marxalad taagan Maraykanku waxa uu leeyahay waa in wada hadal la aada madaxweynahana waa inuu shaqada ra-iisul wasaaruhu taageeraa doorashada ku aadan arrintaasi masladahay xal bay keeni kartaa markaad eegto waana la aqbali karaa dhinacyada sayid ku aqbali karaa iyo wagta
waxay la tahay beesha caalamka iyo soomaaliya marka aan fiirino arrimaheeda waa maraaxil kala duwan ayay soo martay marxaladda qolkay dowladda ku meel gaar ay ahayd waxaa jiri jirtay si toos ah arrimaha soomaaliya inay faraha ula geli jirtay oo iyaa jiri jiray marxaladan oo kasoo bilaabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa marxaladan waa dowladda si kala loola dhaqmaa oo calal aqal arrimaheeda daakhiliga waa loo tixgeliyaa ha yeeshe tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si aqoonyahan ahaan u fiiriso weli waxa ay chapter 7 ayaad moodaa inuu haraynayo howlaha soomaaliya oo kale sababtoo ah hadaad aragto dowlad mar kastaba envoy khaasa ama u qaabilsane arrimahood wasiir khaarijiya waa la arkay u qaabilsane haddii ay jirtaba waa dowlad korjoogteyn aan isha lagu hayo wey isha lagu hayo marka iskuhayntaas keliya waxaa keenaysa iyadana dhaqaalo fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ay ku bixiyaan wadamada reer galbeedka ay ku bixiyaan marka taa waxaa keenaysa in maadaama mantiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhim laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dowladba waa aragtaa marka waxyaalaha kasoo baxaya beesha caalamka ha la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxaan ila tahay si toosa laakiin waa madaxda iyo hay-adaha dhowey ogyihiin in weliba chapterka 7 uu weliba haraynayo uu ka warqabaa marka waxay ila tahay waa pressure lagu sameynayo maxaa la yihahdaa dhammaan dhinacyada si loo dejiyo arrimaha yani aan looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan isleeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yihaahdo waxaa kaalin weyn oo aad yani oo qurux badan qaatay taliyayaasha ciidanka soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yidhaahday waxaan rabnaa inaanan marnaba aanan ku dhex milin khilaafka siyaasadeed isla markaasna u geynaan waxay la tahay annagana ka bushareyd ahaan waxaan qabnaa hay-adaha dowliga ah iyo dowladeed oo qaranka ah iyo oo ciidanka uu ka mid yahay iyo hay'adaha nafteeda wasaaradka iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walbaba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaanaa dowladda ilaana waa kaas waa wax haraya khilaafka siyaasadeed waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaana lagu xaliyaa haddii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa
profesore waxaan rabaa xasan sheekh cali inaan dadka na daawanaya na dhegaysanayana u caddaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helayna ay naawilayaan in la galo oo doorashadii lasii wado madaxduna ay wada shaqeeyaan ma kula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore tal maanta lala akhrin karo ma kula tahay in xalkaasi uu noqon karo mid miro dhala oo horena loogu socdo
horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag laakiin nin hurday haddaad kiciso waa unkii aad taqiina wa
maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa un farmaajihiisii wax isfarmaajo cusub soo dhala ma saas darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa 108aad wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan kaasi waa heshiiskii dadweyne kii ugu sarreeyey waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee 25-kii may oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyey ra-iisul wasaaraha waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga soomaaliyeed inta wanaaga iyo wax wadaqabsiga jecel waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka marka haddii aad dastuurkii aada haysatid oo aada haysatid heshiis siyaasadeed aada haysatid oo aad taageerada shacbiga aada haysatid oo taageerada caalamka aada haysatid haddana ay maanta madaxweyneyaashii maamul goboleed isu yimaadeen waxaa loo baahan yahay in laysu yimaado oo ay dhammeyst hadda korba iyagaa go-aanka gaaray asoo isagu jooga ee madaxweyne hore villa soomaaliya waxba la weydiin ayaa go-aanka la gaaray haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto maxamed cabdullaahi farmaajane malihi guriga uu degan yahay kirada hayska dhiiba malihi laakiin wax oo political credit ah oo tala ah ou haaya male waa ninka madaxtooyadii gudaheeda ciidankii soomaaliya kuwa ugu dambeeyey koofi guduudda hadduu derbida isu geliyey wax dambool loogu laabta ma laha ninkuna waa ninkaan naqaano 5 sano hortaagnaay oon arkaynay siduu waxyeelaya aan arkaynay odaytanimadii uu gebay marka odaytanimo aan 5 sano ka weynay hadda kama helaynee waqtigayaanan iska qaadin eh soomaaliya horaha u socoto doorashadaanle dadka qaar wa ogaaya maa dad oo wax rabaan waa iska doorashadaanle waxay noqon doontaa doorashadii rooble taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha soomaaliyeed ee dhalan doona qarniga dambe loo dhigi doonaa doorashada inay ahayd doorashadii rooble
ku qabtay cabdulqaadir xaalk maxaad u aragtaa
waxaan rabaa marka hore dhibka dalka haysta waxwaaye waa aqoonyahan aanan akhrinaynin shuruucda dalka u taalo shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo profesoorka waxaa kale oo shuruucda dalka u taalo tahay xeerka uu profesoorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay 30 oo ka yimid heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskaas qodobkiisa 3aad faqradiisa 1aad waxaa ku qoran baarlamaanka soomaaliya 10aad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhegeyso ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kale 11aad
marka halka maxaad u aragtaa
wax yar aan dhamaystiro qodobka 2aad oo ku xigo oo faqradiisa biina waxay tahay hay-adaha kale uu ka mid yahay madaxweynahana way haynayaan ilaa lagu bedelo madaxweyne kale oo la dhaariyey ama asagu doorashadu inuu ku guuleysto mar kale loo dhaariyo madaxweynaha soomaaliya sidaas darteed waxaan rabaa profesoorka iyo dadka kale inay ixtiraamkii uu madaxweynaha ay muujiyaan
profesor liban waxaan rabaa aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin waxaan rabaa bal adiga tii bulshada rayidka adoo ku hadlaayo adoo inaad qiimeyso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg xalka maxaad u aragtaa
xalka waxa weeye horta institutionada dalka ka jira ee hay-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kale guurka ku jira sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaabs uu ka jiro. Rasoolka, hadda arrintan dastuurka waa asaas, waa sax, laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrada badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo. Waa la sameeyey, laakiin weli lama baas kareen. Waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa. Waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto. Markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro. Marka marxalada noocaas ah waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaas u noqonaysa.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Aad baad umahadsantahay adigana Professor Liibaan, Dr. Xasan Sheekh Cali, Professor Liibaan Xuseen Ciise iyo Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan oo Cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano oo ah falanqeeya siyaasadeed barnaamijkii ayay igala qayb galayeen. Aqyaartay nala socotahay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo Muqdisho idinkaga imaanayay. Dhegaystayaal, daawadayaal, intaan dib dambe isku arki doona waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Cabdicasiis Barrow ayaana soo jeedinayay Faaqidaadda Toddobaadka, halkaad weli nagala socotaa.